Deviņstāva nams Daugavpils Rugeļu apkaimē Gaismas ielā 7 ir ar īpašu vēsturi. Tā izbūvi uzsāka privāta kompānija ar vēlmi topošos dzīvokļus pārdot. Bija nosaukta arī konkrēta summa toreiz vēl 850 lati par kvadrātmetru. Taču gandrīz 9000 kvadrātmetru lielais nams ar 105 dzīvokļiem interesi no pircē puses neraisīja. Un 2015. Gadā kā dāvinājums no ēkas īpašnieka uzņēma Pilāru 2, tas nonāca pašvaldības īpašumā. Savadot namu kārtībā, renovāciju ieguldot pāri par 2 miljoniem eiro, beidzot tas kļūs apdzīvots, stāsta Daugavpils domas īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs Mihails Lavrenovs no Saskaņas partijas.
Māja ir 3 kapņu telpas, 3 sekcijas A, B un C. Pirmā sekcija A tiek sagatavota pašvaldības speciālistiem, ārstiem, skolotājiem, audzinātājiem un treneriem un tā tālāk. Ja. Pašvaldībai nepieciešamiem speciālistiem 35 dzīvokļi.
Pirmie līgumi ar potenciāliem dzīvokļu iemītniekiem īrniekiem šajā A sekcijā jau ir noslēgti, apliecina Daugavpils domas īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivona Funte.
Dzīvojamajā mājā ir 105 dzīvokļi. A sekcijā 22 dzīvokļi jau ir rezervēti, 18 speciālistiem un 4 cilvēkiem no rindas.
Rindās pašvaldības dzīvokļiem vidē gadā ir ap 100 cilvēki. Rinda šis nams diezin vai mazinās, skaidro pašvaldībā, jo dzīvokļi samērā plaši ar specifisku plānojumu, kas vairāk paredzēta īrniekiem, kas vēlas savu dzīves platību paplašināt. Tāpēc pārējās B un C sekcijas šajā namā varētu kļūt par mājvietu ikvienam, iegādājoties dzīvokļu īres tiesības, stāsta Mihails Lavrenovs.
Pagaidām iet runa par B sekciju 35 vēl dzīvokļi. Uz izsoli var pietikties jebkura fiziska persona, kas var nosolīt visaugstāko cenu par to vai citu dzīvokli. Galvenokārt šajā ēka ir 2 istabu un 3 istabu dzīvokļi, aptuveni 57 un 77 kvadrātmetru platība. 3 istabu dzīvoklis izskatās kā studija, nu, var apvienotu virtuvi, hale un 2 guļam istabas. Īres izsoles sākuma cena tiek pieņemta eiro 40, kas ir aptuveni 100 eiro par 3 istabu dzīvokļi, un aptuveni 80 eiro par 2 istabu dzīvokļu, kas ir pavisam maz, salīdzinot ar Daugavpils nekustamo īpašumu tirgu, ar tiem dzīvokļiem, kas tiek piedāvāti reklāmas sludinājumus.
Šāds solis par īres tiesību piedāvāšanu uz jauniem dzīvokļiem no pašvaldības puses iedzīvotāju vidū tiek vērtēts atzinīgi. Dzīvojamā platība, turklāt jaunam, varētu interesēt nevienu vien.
Protams, ka vajag dzīvokļus. Taču daudz ir cilvēki, kas vienkārši, arī tas pats arī bišķiņ nostāk no pilsētas, ja cilvēki varētu iet dzīvot, bet nav jau kur dzīvot īsti.
Protams, ka šādi dzīvokļi ir nepieciešami, jo tagad jau nekas jauns dzīvojamo namu jomā netiek būvēts. Tagad vismaz šo māju izremontēja.
Izsoles cenas kāpums ir 10 centi, kas 2 stabu dzīvoklim varētu būt nepilna 6 eiro apmērā. Dzīvokļa atslēgas iegūst tas, kas piedāvās visaugstāko cenu. Līgums būs jāslēdz kā minimums uz 5 gadiem. Izsole uz īres tiesībām šajos atremantētajos dzīvokļos no vienas puses ir risks pašai pašvaldībai, jo tai jābūt garantija, ka īrnieks spēs samaksāt arī īres un komunālos pakalpojumus, ka nebūs parādnieks. Mehānisms tam ir izstrādāts, skaidro domas īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivona Funte.
Būs jāmaksā drošības naudu 2 mēnešu izstulē nosolītās īres maksas apmērā. Makstājumu jāveic pirms dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas. Līdz ar to faktiski gan mēs, gan apsaimniekotājs tā kā ir pasargāts no nemaksāšanas.
Juridiski visam jābūt droši. Jāprec, lai šie pašvaldības dzīvokļi netiek otraizē izīrēti apakšierniekiem. Tas arī paredzēts izsoles noteikumos. Kā tas notiks realitātē, rādīs laiks, jo priekš Daugavpils pašvaldības tā ir jauna pieredze, saka Mihails Lavrenovs.
Jā, tas ir pirmā pieredze Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Iepriekš mums tādas pieredzes nebija, un tuvākajā laikā mēs redzēsim, kad notiks pirmā izsole, kādi būs rezultāti, cik būs pietikumu.
Pirmo 35 dzīvokļu Gaismas ielas 7 nama B sektorā izsoli paredzēts rīkot jau tuvākajā laikā, aprīļa beigās, maija sākumā, izziņojot par to 5 dienas iepriekš pirms pašas izsoles. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.